Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Este foi un mal ano pro mel. Os apicultores galegos cifran un descenso na colleita do 30 ou 40%. As xeadas da primavera xunto coa seca de verán afectaron de forma considerable as colmeas. Ademais do factor climatolóxico, engádense outros factores como a contaminación ou uso de pesticidas e agora tamén a expansión da avespa asiática ou velutina por todo o territorio galego. Susa Sorei, secretario da Asociación Galega de Apicultores, falaranos dos avances que se están a dar contra esta especie exótica invasora. Saúdos, Suso.
Saúdos, bon día.
Así que a campaña de mel deste ano non foi nada boa.
Foi mala por Ourense, sobre todo, foi moi baixa, moi escasa, porque despois das xeadas da primavera que afectaron tamén os viñedos, pois veu unha sequía moi grande, entón non houve colleita ou unha colleita baixísima en algún sitio, hasta o 20% nada máis. Logo, na provincia máis ao norte, da mitad de Galicia para arriba, pois a colleita foi un pouco mellor, pero bastante máis baixa que un ano normal. En cambio, na zona do eucalipto, que é unha colleita de casi inverno-primavera agora, despois do cambio climático, este cambio climático que temos, pois podes decir que foi boa, foi unha colleita mellor que estes últimos anos.
Por tanto, ese descenso entre o 30 e 40% da produción de mel galego neste ano débese a unha media entre esas zonas de elevada produción e esas zonas de menor produción.
Sí, ou incluso máis, é dicir, ainda non hai uns datos definitivos, pero porque ainda está xente colleitando mel, pero eu creo que sí. Foi unha colleita incluso do 50% máis baixa do normal.
Esta baixada na produción de mel, dicides, que xa ven sendo unha constante nos últimos anos.
Desde o ano 1998, que hai unha tesis doctoral de Abel Yáñez que falaba dunha produción entre 20 e 22 kilos de mel por colmene ano, pois agora neste momento estamos nun promedio de 15 kilos por colmea ano, o sea que o descenso vense dando de hai tempos atrás. Son varios os factores que se enumeraches ao principio, que podríamos engadir incluso algún máis, pero fundamentalmente son esos. Entonces a colleita desde a administración dicen, pero si non deixou a colleita, claro, porque aumentou o número de colmeas, porque a xente, sobre todo na provincia de Ourense, pasamos de 40 a 60 mil colmeas, es decir, aumentou bastante o número de colmeas, pero a produción media por colmea descendeu.
A todo compendio de ameazas as que se enfronta diariamente as abellas, súmase agora a vespa velutina, unha especie exótica invasora que xa está presente na maior parte do territorio galego. De que forma afecta a velutina a produción de mel, Suso?
Claro, este ano, como houve unha boa colleita de eucalipto de primavera, ainda non afectaba a velutina, pero a velutina empezou a afectar a partir, como sempre, a partir do mes de xullo, son cando se nota os seus efectos. Entonces, as abellas están sometidas a un gran estrés, non salen da colmea porque están rodeadas desta especie invasora completamente, entonces a colleita diminuye, pero tamén, sobre todo, a súa situación inmunolóxica, pois as enfermedades, a proípeta moito máis forte, non é só a depredación que haxa de colmeas por parte da velutina, que tamén as hai. Os enxames, eu podo dicir, aquí na área de Compostela, os enxames deste ano prácticamente eliminaronos todos, colmeas que estaban debilitadas eliminaronas. En as zonas onde non é a área do eucalipto, pois claro que influiu moito na produción, porque desde o mes de xullo as abellas prácticamente non puderon traballar, entonces tranquilamente 35 ou 40% do descenso pode se deber á presencia desta vespa.
Nos últimos 2-3 anos están aparecendo continuamente métodos caseiros para atrapar a vespa velutina, aparte das trampas comerciais que distribuía a Xunta, pero os resultados non acaban de ser de todo satisfactorios, son métodos non selectivos, pouco eficaces. Vos desde AGA, Suso, propoñedes a trampa eléctrica. En que consiste?
Desde a Asociación Galega de Apicultura levábamos un ano traballando nunha trampa eléctrica, nunha arpa eléctrica tamén chamada, entonces como protección dos apiarios, non? E vemos que está dando bons resultados, para non só porque pola cantidad de avespas que conseguimos eliminar, que é unha trampa moi selectiva e tamén é unha trampa moi ecolóxica, que non colle ningún outro inseto e ademais non contamina nada. E funciona fundamentalmente, ainda non sabemos ben o mecanismo, pero pensamos que funciona porque algún campo eléctrico ou magnético fai que as vespas se arreden, que fuxan. Entón, cando a unha hora máis ou menos, despois dunha hora de poñer estas arpas no apiario, xa veñen menos e as abellas van perdendo medo e xa empezan a traballar. Isto consideramos que é unha cousa moi interesante. Máis que capturar moitas avespas, pois facelas fuxir.
Sin embargo, estas trampas eléctricas tampouco serían a solución total, porque as farían fuxir, pero as vespas velutinas seguirían aí. Suso, dicides que o interesante sería que se minimizara o seu impacto, porque ademais non só está en xogo a supervivencia das abellas, senón de outros insectos.
Se calquera se fixa un pouco nas flores que quedan agora, que son poucas, por exemplo a de Edra, verá que só hai velutinas. Eliminaron tal cantidad xa de insectos, moscas, tabaus, a mesma vespa daqui do país, a vespa común, que casi en algún lado prácticamente desapareceu todo. Entón é un problema medioambiental que non sabemos ainda, non somos capaces de adivinar que consecuencias vai a ter, pero desde logo consecuencias boas non. Entonces nós creemos que todo isto, máis dos apicultores, bueno, somos unha parte, 3.700 a nivel de toda Galicia, pero é moi pouquiña cousa, é dicir, as autoridades pois teñen que, as administracións teñen que tomar isto máis en serio.
As trampas eléctricas xa é un método coñecido en Asia, de onde é orixinaria a vespa velutina, e tamén en Francia desde o ano 2015, pero aínda non se teñen distribuído masivamente en Galiza. Polo de agora hai 500 distribuídas que funcionan con placas solares e que ademais se poden facer de forma caseira ou artesanal polos propios apicultores. Paralelamente, tanto a Universidade de Santiago como a de Vigo teñen asinado varios convenios coas deputacións e coa Xunta para estudar medidas eficaces para frear o avance da velutina. Hai un ano, nunhas xornadas organizadas en Lugo por Haga, os científicos situaban as esperanzas no uso de feromonas sexuais e de fungos parásitos para atraer a velutina en combinación coa colocación de trampas. Suso, houve algún avance nesta liña?
Non hai resultados, ahora mesmo non hai aínda resultado ningún. É dicir, que hai outros... Curiosamente, hai outros investigadores, por exemplo, no tema das feromonas que acababa de citar, que na Universidade de Jaén, que non teñen a velutina, ainda está moi longe, que tamén estamos nós colaborando con eles, creo que van bastante máis rápido e pode haber, non moito tempo, pode haber aí algo importante. E nós creemos que, efectivamente, a loita biolóxica esta con fungos ou bacterias, que tamén se está estudiando aquí na Universidade de Santiago, nós creemos que había que poñer aí moitos medios e xente a traballar, e traballar inmediatamente, porque nós estamos vendo que van vir as multinacionales con algún produto químico, unha vez máis, que se vai liberar no medio ambiente, que vai provocar problemas, que poden se poñer a comercializar ese tipo de produtos, como xa pasou outras veces.
Suso, polo de agora teñense distribuído entre Xunta e o colectivo de apicultores unhas 10.000 trampas de velutina en toda Galiza, pero iso dicides non chega, e desde a Asociación Galega de Apicultura facedes chegar a Xunta un plan máis ambicioso no que requerides a colaboración masiva de toda a poboación. Contanos en que consiste.
Nos creemos que unhas 50.000 trampas sí serían xa nestes momentos, non a vamos eliminar, pero polo menos podíamos diminuir moito a súa carga para cara ao vindeiro ano, na primavera, pero iso había que empezar xa agora, pero iso hai unha comisión de seguimento que están as consellerías, está a FEGAN e tal, nos pedimos que se nos convoque tamén a esa reunión de seguimento a facer esta proposta de distribuir 50.000 trampas, facer unha difusión masiva de concienciación entre a poboación para que a xente realmente as coloque. Nós sabemos algún experimento que fixemos o ano pasado con colexios e por aí, que os rapaces son tremendamente eficaces.
A finais de mes, do 19-23, a Asociación Galega de Apicultura ten previsto unha marcha polo Cantábrico contra a vespa velutina. Suso Asorei, secretario técnico de Haga, moitísimas grazas.
Un saúdo, bon día a vos.